Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada kaidah tentang asma Allah Taala, dan kita masih pada kaidah yang kedua bahwa asma Allah adalah mawqaf, nama-nama Allah lah. Di samping dia alam sebagai nama, dia juga dikatakan sebagai sifat. Yang dimaksudkan dengan alam tadi yang menunjuk kepada yang dinamai. Seperti saya contohkan tadi, ketika disebut nama Aziz, maksudnya dia Budi, itu menunjukkan kepada siapa yang dinamai dengan nama Budi tersebut. Jadi dimaksud dengan apa? Alam. Adapun yang dimaksudkan dengan sifat adalah makna yang ada dalam sebuah zat. Maka setiap kalau nama tadi berarti dia menunjuk kepada siapa yang dimaksud dengan nama tersebut, menentukan siapa yang dimaksud. Dan ada sifat itu sebuah makna yang ada pada sebuah zat. Maka kalau kemudian misalnya di Budi, nama Budi itu menunjuk pada sebuah zat tertentu yang dimaksud dengan nama Budi tadi, alam. Maka Budi sebagai alam menunjuk kepada sosok tertentu yang dia dinamai dengan Budi. Adapun sifat sesuatu yang melekat pada zat, maka ia mencakup apa yang ada pada diri tersebut, baik dari sifat apa yang ada pada zatnya atau kepribadiannya. Maka itu apa sifat mungkin tak. Maka cakupannya tidak sebagaimana sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia kadang lebih sempit, mungkin penyabar, penyayang, sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini keseluruhan, ya termasuk apa bagian-bagian tubuh dari si Budi, maka dikatakan sifatnya juga tangannya, matanya, telinganya, kakinya, termasuk juga ilmunya, kemudian pembicaraannya. Kemudian juga mungkin sifat-sifat yang manawinya, sabarnya, dan lain sebagainya. Atau dia kedolimannya, atau kebodohannya, dan lain sebagainya yang ada pada Budi tersebut. Jadi itu sifat. Jadi sifat di sini dalam pembahasan kita itu lebih apa? Lebih luas dari sifat dalam bahasa Indonesia yang terkesan maknanya lebih sempit. Maka nanti kalau kemudian kita katakan apa? Dalam bahasan tentang sifat sebab dia sifat dia, kita sudah memahami model awal. Jadi bahwasanya sifat adalah sesuatu yang bukan pada makna yang ada pada sebuah zat. Jadi sifat itu bukan pada sebuah makna yang ada pada sebuah zat. Maka apa saja yang disebabkan pada sebuah zat, pasnya zat ini, ada itu, dan sebagainya, itu namanya apa? Sifat. Maka hubungan antara keduanya, antara nama dengan sifat, bisa dikatakan bahwa pada nama itu mengandung sifat, dan pada sifat itu mengkonsekuensikan terhadap nama. Tergantung pada nama itu sebuah sifat, dan sebuah sifat itu berkonsekuensi terhadap sebuah nama. Karena secara umum bahwa sifat itulah milik sesuatu, maka sesuatu yang bersifat itu pun ada namanya. Jadi kalau sifat itu melekat pada sesuatu, ya sesuatu itu pun juga memiliki nama. Dan kalau kemudian ada sebuah nama, pasti ada apa? Ada sifat-sifat yang melekat pada apa? Pada yang ditunjuk oleh nama tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang wujud yang tanpa ada apanya, tanpa ada sifatnya. Dan sifat dalam wujud nyatanya itu mesti melekat pada sesuatu. Tidak ada yang sifat itu berdiri sendiri tanpa melekat pada sesuatu. Maka keduanya saling berkonsekuensi. Yang satu mengandung yang lainnya berkonsekuensi yang satunya. Kemudian dari kaidah ini itu bahwasanya asma Allah Ta'ala inilah mengandung sekaligus merupakan sifat, maka kaidah ini adalah bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwasanya nama Allah adalah semata-mata alam tanpa ada sifat yang terkandung di dalamnya. Maka Syaikh Muhammad bin Sulaiman ini singgung di sini tentang apa? Tentang bahwasanya nama Ad-Dahr itu bukan nama Allah. Ad-Dahr itu bukan nama Allah. Walaupun kalau ditinjau dari sisi hadis, itu redaksinya seperti redaksi nama. Coba perhatikan ya. Coba dilihat halaman 37. Dan belum katakan, dari keterangan di atas, bisa diketahui bahwa Ad-Dahr bukan termasuk nama Allah. Karena Ad-Dahr izin jamid yang tidak menunjukkan satu sifat yang dapat dimaksudkan sebagai Asmaul Husna. Dan juga karena dialah nama untuk masa atau zaman. Kita lihat hadisnya. Pada halaman 38 nya hadisnya. Nabi bersabda, Allah Ta'ala yuslini ibnu Adam yaitu budjahar wa ala adjahum yadir amru uqalibun layla wa nahara. Allah berfirman, ibnu Adam telah menyakitiku karena dia mencela adjahar. Masa, padahal akulah adjahru. Segala perkara ada tanganku, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Kalau ditinjau dari sisi referat hadis, ini terkesan bahwa Ad-Dahr adalah asma Allah. Karena Allah katakan, wa ana Ad-Dahr. Ana Ad-Dahr. Saya adalah Ad-Dahr. Dan kalau lafaz-lafaz yang seperti ini, dalam konteks-konteks yang lainnya, wa kana Allah azizan hakimah, wa kana Allah sami'an basira. Maka azizan hakimah adalah asma Allah. Sami'an basir adalah asma Allah. Jadi Allah adalah, maka yang berikutnya adalah asma atau sifat. Tapi di sini wa ana adzar, saya adzar. Terkesan seperti apa nama. Nah, karena kita punya kaidah bahwasanya apa? Setiap nama Allah pasti mengandung makna kesempurnaan. Mengandung sifat yang merupakan makna kesempurnaan. Nah, itu tidak terpenuhi pada apa? Ad-Dahr. Jadi persyaratan yang kedua itu tidak terpenuhi. Kalau di sini dari persyaratan yang pertama apa? Ada dalam asunah, Ad-Dahr ada nama di dalam asunah. Tetapi persyaratan kedua tidak terpenuhi. Itu apa? Nama itu harus mengandung apa? Mengandung makna kesempurnaan yang tidak ada kekurangan. Sementara Ad-Dahr tidak ada maknanya. Ad-Dahr itu jamid yang mengandung makna. Karena itu adalah nama untuk apa? Peregangan malam dan siang. Berarti ini bukan asma Allah. Karena tidak memiliki persyaratan. Maka tadi saya, mengapa saya sampaikan doa dibatalkan asma utara? Supaya kita apa? Kita tidak setiap mendapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah kesannya seperti nama, itu berarti apa? Nama. Kalau tidak mempunyai apa? Tidak salah. Ini syarat yang kedua tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga pun tidak terpenuhi. Di mana apa? Allah diseru dengan itu, ya jauh. Tidak. Allah dipanggil dengan nama tersebut, ya jauh. Maka, karena ini tidak mungkin sebagai nama Allah Taala ditinjau dari sisi bawahnya, agarlah sesungguhnya masa nama bagi makhluk Allah Taala itu bermurur alaih wa nahar, perjalanan malam dan siang. Maka maksud dari wa ana jahar itulah ana mudathirud dahr, ana muqallidud dahr, ana qalidud dahr. Mau enggak mau harus mengatakan demikian. Dan itu bukan takwil, itu adalah zahir dari dalil dengan keterangan di sisanya. Maka pada keluhan ajar dia di al-ahya di alamat uqalibu al-lewan. Nah ini takdiran dari wa'an ajar. Jadi sejak sejak sendiri adalah bahwa maksud dari wa'an ajar adalah apa? Uqalibu al-lewan nahar. Aku yang membuat kalian malam dan siang. Jahat juga malam dan siang. Anak jahat maksudnya anak uqalibu al-jahat. Jadi salah Ibnu Hazm rahimahullah ketika memasukkan nama ini sebagai apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, nama dalam bagi Asmaul Taala. Dan juga kalau kemudian kita lihat firman Allah surah Az-Zariyat 24 ayat yang dibawakan di sini, Allah berfirman sedang mencela mengingkari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Kalau ada itu asma Allah, maka perkataan mereka benar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali siapa? Allah. Padahal Allah sedang apa? Sedang mengingkari perkataan mereka. Di mana perjalanan malam siang itulah sebenarnya mematikan kita, tidak ada hari kebangkitan. Bukan sedang mentakwil, bukan sedang menyetujui mereka bahwasanya mereka beriman kalau hidup dan mati mereka adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhibuna illa ad-dahr. Kalau ad-dahr sama Allah, maka berarti benar. Padahal ayat ini sedang membantah mereka, orang-orang kafir. Bahkan lagi mereka ya menyatakan bahwasanya asma Allah Ta'ala termasuk dalamnya lah ad-dahr. Dan untuk bantahan bagi mengingkar sifat nanti kalau kita tunda ketika kita membahas nama Allah sifat. Kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini terkait dengan isbatuma fadama mabku al-asna. Itu wajib untuk menetapkan apa yang terkandung dalam nama. Jadi kita harus kewajiban bagi kita untuk menetapkan yang terkandung pada setiap nama. Maksudnya, apabila kita mendapatkan nama Allah Ta'ala, maka kita harus mewajibkan semua yang terkandung di dalamnya. Nah, nama Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua kelompok. Nama yang mengandung makna transitif dan makna yang mengandung makna is transitif. Jadi kalau pada nama Allah Ta'ala makna yang terkandung dalam kata terjabat transisi, yaitu yang membutuhkan apa? Objek, yang membutuhkan objek, maka kewajiban kita tiga. Jadi kalau nama Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala itu terkandung dalamnya makna yang kata kerja adalah kata kerja transisi, yaitu kata kerja yang butuh objek, yang ada objeknya, maka kewajiban kita tiga. Pertama, penetapan nama itu sendiri untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, penetapan hukum atau akar atau pengaruh atau konsekuensi dari nama tersebut, dari makna yang terkandung pada nama tersebut. Contohnya Al-Ali. Al-Ali. Al-Ali itu ditinjau dari kata kerjanya, maka ada objeknya, mengetahui, mengetahui berarti ada yang diketahui, objek yang diketahuinya. Maka al-alim kami itu mengandung kata kerja yang transitif, maka kewajiban kita tiga. Pertama, al-alim kita menetapkan sebagai asma bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tambahkan maknanya, yaitu sifat yang terkandung pada nama sendiri, ilmu. Kita tambahkan bahwa Allah bersifat ilmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya dari sifat ilmu itu Allah mengetahui segala sesuatu yang ada. Jadi ketika Allah bersifat ilmu, dan ketika ilmu adalah ilmu Allah, maka mencapai tataran yang paling sempurnanya. Maka konsekuensinya tidak ada di dalam waktu kecuali dikenal oleh Allah Taala. Itu maksudnya. Jadi kita tetapkan al-alim sebagai nama bagi Allah, kemudian sifat ilmu adalah sifat Allah Taala, kemudian ya'lamu adalah apa? Asal dari sifat ilmu tersebut. Ketika ada sifat ilmu alim, maka Allah ya'lam, Allah tahu segala yang ada, baik terkait dirinya maupun terkait dengan makhluknya. Alam taklam, an-nawayah an-nawis samawat wa'ala. Tidakkah Anda tahu bahwa Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dalam segala sesuatu. Itu asal dari apa? Sifat ilmu. Asal dari nama Allah Al-Alim. Itu kalau transitif. Ada objeknya. Kalau kemudian tidak, kalau tidak dua saja. Itu yang pertama dan yang kedua kewajiban kita. Menetapkan sebagai nama Allah Ta'ala dan menetapkan sifat yang terkandung dalamnya. Contohnya Al-Hayyu. Al-Hayyu. Maka kita tetapkan Al-Hayyu sebagai asma Ta'ala, dan sifat Al-Hayya yang terkandung dalam nama Al-Hayyu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Wal-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu sebagai asma Ta'ala kita tetapkan Kemudian yang terkandung dalam sifat hayat kita takkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa antara al-sunnah dengan al-bid'ah yang menafikan sifat itu, kalau dengan yang menafikan nama dan sifat sekaligus, yang tidak menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat, maka kesamaannya hanya pada sisi menetapkan akarnya. Adapun bagi yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat seperti Mu'tazilah, maka pokok persamaannya ya pada penetapan nama dan juga pada akarnya. Artinya bahwa al-bid'ah yang tidak beriman kepada sifat-sifat Allah itu tidak berarti mereka tidak beriman kepada akar dari sifat tersebut, akar dari nama tersebut. Jadi misalnya Mu'tazilah tidak beriman kepada sifat-sifat pertama, artinya kepemilikan Allah dengan sifat itu enggak mereka tidak imani. Mereka ingkari Allah punya ada sifat yang melekat pada zat Allah Taala. Tetapi mereka beriman bahwasanya asal dari nama tersebut. Maka misalnya Al-Alim. Mereka tetapkan kaum Mu'tazilah sebagai nama bagi Allah Taala. Allah bernama Al-Alim. Kalau Jahmiyah tidak, Allah pun tidak bernama Al-Alim. Penamaan Allah Al-Alim hanya majaz saja. Hakikatnya Allah tidak punya nama. Kalau Mu'tazilah mengatakan Al-Alim Asmaul Ta'ala, tetapi baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah sama-sama mengingkari sifat ilmu. Tidak ada sifat ilmu melekat pada Allah Ta'ala. Tidak ada. Allah tidak bersifat Al-Alim. Karena tadi saya sampaikan sifat itu apa? Yang melekat pada apa? Tidak. Sesuatu yang sebuah makna yang ada pada sebuah zat itu sifat. Nah mereka ini ingkari, tetapi mereka itu jawabannya Allah tahu. Tetapi tahunya Allah tidak dengan ilmu yang melekat pada Allah. Dengan apanya? Ya dengan zatnya, bukan dengan sifatul ilmu. Mu'tazilah beribadah enggak? Kalau Mu'tazilah beribadah enggak? Beribadah. Mengapa mereka beribadah? Ya karena mereka beriman. Apa? Allah Ta'ala tetapi mereka tidak menetapkan sifat melekat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah ada zatnya, tapi tanpa apa? Ada sifat-sifatnya. Tetapi asal dari sifat sendiri mereka tetapkan, walaupun mereka tidak menetapkan sifat. Nah inilah yang apa? Yang menjadi sulit bagi apa? Bagi kaum muslimin untuk memahami. Karena mereka yang bikin apa? Bikin sulit. Jadi mereka tidak mengakui Allah memiliki sifat ilmu, tetapi mereka juga beriman kalau Allah tahu. Tapi tahunya bukan dengan sifat ilmu, tahunya Allah dengan zatnya yang tanpa sifat. Bingung kan? Ya. Itu katanya yang cerdas seperti itu. Maka di antara sebab taubatnya Imamul Haromen, Imam Al-Juwayni, termasuk tokoh Asari yang sangat namanya, ya tokoh besar Asari, itu di antara sebab taubatnya itulah karena apa? Karena akidah. Bagaimanapun Asari tetap merupakan pendapat Mu'tazilah. Akidah ini tidak bisa diketahui, dimiliki, dan dipahami oleh kecuali orang yang cerdas seperti dia. Kalau orang-orang yang mantapkan, ya akan paham akidah seperti ini. Berarti ini bukan akidahnya Rasul. Sebab akidahnya Rasul bisa dipahami oleh apa? Orang bagaimanapun awamnya. Berarti ini ada yang tidak beres pada sidang ini.
Walaupun tidak mengerti di mana letak apa? Letak
kesalahan secara nyatanya takluannya tadi apa?
Sisinya dari sisi bawahnya untuk paham akidah kalian. Harus orang yang hebat. Bukan orang sembarangan secara apa? Secara intelijensi. Ini berarti bukan akidah yang benar. Sebab kalau akidah yang benar itu apa? Bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Atau tidak edi itu paham dengan akidah yang benar. Kalau idiot, ya itu aslinya. Maka ketika kemudian mulai berpikir tentang betapa pembawaannya beratnya dan sulitnya orang untuk bisa berpaham dengan akidah yang benar menurut mereka, tapi kok sulit dipahami oleh apa? Oleh masyarakat nggak normal, fitrah manusia kok susah menerimanya, orang rata-rata kok susah paham. Nah, berarti ini akidahnya nggak beres, ini nggak pas. Maka ya akhirnya di antara perkataannya ya kembali saja kepada akidahnya nenek-nenek Maisibur itu. Jadi yang nggak pernah belajar seperti yang kami belajar itulah, ya itu akidahnya. Nggak bisa untuk kembali, misalnya apa? Bagaimana yang benar? Pokoknya seperti mereka ya. Jadi akidahnya berakidah seperti akidahnya bahwa orang-orang tua dari Maisibur yang belum ternodai. Seperti apa? Apa yang telah ternoda kepada kami? Yang murni, mereka apa? Mendengar dari ayat, dari hadis, kemudian mereka pahami itulah. Jadi kalian sebenarnya mudah. Tapi kalau kemudian menurut apa yang kami yakini, itu tidak semudah itu. Tidak bisa diterima begitu saja, harus kemudian berpikir. Nah itu berat. Nah, contohnya tadi, kita pun dibuat bingung oleh mereka. Allah tahu tapi tidak dengan ilmu. Tahunya Allah dengan zatnya, bukan dengan sifat ilmu. Seterusnya nanti, seluruh sifatnya. Yang kembalinya semuanya akhirnya kepada ilmu. Allah melihat tapi bukan dengan penglihatan, ya dengan zatnya. Allah tidak punya penglihatan sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, dengan dasarnya ada. Akhirnya kembali pada ilmu lagi, pokoknya tahu. Ya tentunya kan mereka juga sholat, puasa. Ini apa? Mereka kembali siapa? Ingin dia siapa puasa dan sholatnya? Ingin dia otor, tapi kalau Allah bersifat basar, ya enggak. Allah tidak bersifat basar. Allah tidak punya sifat basar, penglihatan. Allah tidak punya penglihatan. Terus dilihatnya dengan apa? Dengan zatnya. Allah tahunya. Akhirnya kembali kepada, lagi-lagi kepada ilmu. Dan demikianlah. Jadi, pada tiga yang tadi, maka perbedaannya Al-Sunnah wal-Jamaah dengan apa? Dengan Al-Bid'ah. Jadi, kalam mu'akhirah, kalam menafi sifat, itu dari sisi penetapan sifat. Adapun penetapan asma bagi mereka yang bernama asma sama, kemudian penetapan asal sama mereka menetapkannya, tetapi asal itu bukan dari sifat, bukan dari sifat, tanpa ada sifat yang melekat di dalam, yang tanpa ada sifat yang melekat pada Allah SWT. Di samping juga perbedaan yang lainnya, walaupun sama-sama menetapkan nama, beda kayaknya sunnah dengan mereka. Mereka menyatakan bahwa nama itu ada makhluk. Ada sunnah wal jamaah, nama Allah bukan makhluk. Nama Allah Ta'ala dalam keyakinan bukan makhluk. Adapun kaum mu'tazilah, maka mereka menetapkan nama bagi Allah, tapi nama Allah adalah makhluk bagi Allah SWT. Jadi Allah menetapkan nama. Ada sunnah wal jamaah? Tidak. Nama Allah bukan makhluk Allah Ta'ala. Maka nama Allah Ta'ala itu keberadaannya ada bersama Allah Ta'ala. Azali wa abadi. Azalian wa abadian. Kemudian cara yang keempat, ini agak lebih berpikir lagi di sini. Ini mungkin dalam kaidah asma, kaidah yang keempat ini yang paling paling beratnya. Ya, mohon perhatiannya dari baik. Belum sampaikan tadi kaidah yang keempat, bahwa penunjukan nama-nama Allah Ta'ala terhadap zat dan sifatnya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki fadlahu dan iltizam. Mutabaqah, fadlumun, dan iltizam. Jadi dalalah apa yang ditunjukkan oleh asma Allah Ta'ala itu kita bisa menetapkan penunjukan itu baik dengan dalalah mutabaqah, dalalah fadlumun, maupun dalalah iltizam. Apa makna masing-masingnya? Al-Mutabaqah, jadi dalalah lafaz itu banyak ya. Jadi dalalah lafaz itu banyak. Nah, dalalah yang terbaik ini menjadi Mutabaqah, Tadamun, dan apa? Iltizam, ini masuk dalam dalalah wasiyah. Hanya kata ketika diletakkan, jadi pada peletakan pertama kalinya, jadi ketika kata itu dikatakan, kata itu dituakan, maka itu ada menunjukkan kepada sesuatu. Jadi menunjukkan kepada sesuatu. Nah, dari kata itu menunjukkan kepada sesuatu, itu dengan beberapa cara. Bisa dengan cara mutabaqah, bisa dengan cara tadamun, bisa dengan cara iltizam. Jadi taruhlah misalnya A ini menunjukkan kepada B, itu dengan beberapa apa? Dengan cara A. Apa? Kita bisa mendapatkan petunjuk dari A itu apa saja? Mungkin bisa B, mungkin bisa C, mungkin bisa D. Nah, yang ditunjukkan oleh A ini untuk mendapatkan petunjuk B ini dengan cara apa? Untuk mendapatkan petunjuk C dengan cara apa? Untuk mendapatkan petunjuk D dengan cara apa? Nah, pada lafaz itu ada tiga penunjukan, dengan mutabaqah, dengan tadamun, dan dengan iltizam. Dengan mutabaqah maksudnya apa? Itu penunjukan kepada seluruh makna yang ditunjukkan. Jadi ketika kata itu diucapkan, itu seluruh kandungan maknanya itulah mutabaqah. Jadi apa yang kita dapatkan dari kata tersebut, apa yang ditunjukkan oleh kata tersebut seluruhnya, seluruh maknanya, itu namanya mutabaqah. Karena tobaqah sesuai. Jadi meliputi apa saja? Ya, semua yang tercakup oleh kata tersebut, makna yang tercakup oleh kata tersebut, itu adalah mutabaqah. Jadi kalau kemudian kita merujuk atau menunjuk kepada semua yang ditunjukkan, itu namanya mengambil dari dalalah mutabaqah. Kalau tadamun, itu sebagian dari makna yang ditunjukkan, sebagian saja. Ini mengambil dalil dari sebagiannya, dari sebagian yang ditunjukkan oleh kata tersebut. Kalau iltizam itu dengan makna yang di luar, dengan makna yang di luar, tetapi yang tidak bisa dipisahkan. Dengan makna yang di luar, tapi tidak bisa dipisahkan. Kita akan paham dengan disebutkan kata tersebut. Walaupun makna itu tidak terkandung pada kata tersebut, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan kata tersebut.
Itu iltizam. Contoh prakteknya biar mudah. Kata al-bayt rumah. Al-bayt rumah. Ketika kata itu disebutkan, maka kita paham dari kata al-bayt seluruh komponen rumah, dari atap, dinding, kamar, pondasi, jendela, pintu. Itu sudah apa? Sudah terpahami dari apa kata rumah. Maka seluruh makna yang dikandung oleh kata rumah al-bait, maka itu namanya apa? Makna mutabaqah, mutabaqahnya. Kalau kemudian kita hanya mengambil sebagian saja, misalnya, saya punya rumah, pintunya terbuat dari jati. Nah, pintu rumah itu apa? Padomun dari kata rumah. Saya punya rumah, fondasinya itu 1 meter. Nah, fondasi itu apa? Mana padomun dari rumah, dari bayi. Saya punya rumah, kamarnya 3. Gurpa, kamar. Itu apa? Mana padomun? Karena sebagian makna yang dikandung oleh kata rumah. Maka kalau kemudian seseorang, saya jual rumah saya, kemudian tahu-tahu pintunya diambil, Pak, ini dianggap pengkhianatan. Loh, katanya dijual rumahnya, kok pintunya diambil? Kan saya rumahnya. Ya nggak bisa kalau selain namanya rumahnya, termasuk apanya? Termasuk pintunya, bukan kemudian pintunya dicopotin, dibawa pulang. Ini tidak termasuk. Nah, kecuali saya jual rumah saya tanpa pintu. Nah, harus begitu. Harus begitu. Karena kata rumah itu mencakup seluruh makna dari yang dikatakan oleh rumah lah. Ya, pintunya, kamarnya, kemudian jendela dan sebagainya. Itu mutabaqah. Kalau kita mengeluarkan bagian-bagiannya itu tadoh, tadomun. Tani, mutabaqah dan tadomun. Kalau kata manusia, manusia itu adalah untuk apa? Sosok, itu apa? Binatang yang berbicara, hayawan natif, itu manusia. Manusia adalah binatang yang berbicara. Enggak kok, enggak mau didefinisikan manusia berbicara. Awadun, ya itu pak manusia dengan jenis kelamin, pak laki-laki jenis kelamin, jenis kelamin tertentu. Wanita juga demikian, manusia dengan apa jenis kelamin tertentu. Jadi ketika kata itu disampaikan, maka seluruh makna yang terkandung dalamnya, kalau disebabkan, itu berarti apa? Menetapkan, berdasarkan mutabaqah. Kalau hanya sebagian saja yang disebabkan, namanya tadomun. Tinggal iltizam. Tadi, di luar makna kata itu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kita bisa paham dari disebabkan kata itu, walaupun yang kita pahami bukan makna dari kata itu, tetapi apa? Itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya rumah, siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Pertanyaan siapa yang bangun? Pembangun rumah itu, yang bangun rumah itu bukan makna rumah. Tadi apa? Itu tidak bisa apa sih? Misalkan karena tidak ada rumah berdiri dan diri, mesti ada yang apa? Ada yang bangun. Nah, kita memahami tentang pembangunnya itu maknanya apa? Ilti? Iltizam. Ada rumah, mesti ada yang apa? Ada yang ada yang bangunnya. Itu namanya iltizam.
Jadi di luar, jadi itu di luar makna yang dikandung oleh kata itu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Rumah di mana? Tempatnya di mana? Karena nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada tempatnya. Mesti dia apa? Menempati sebuah lokasi. Di mana lokasinya itu? Saya punya rumah. Di mana lokasi rumah itu? Mau nggak mau? Nggak ada rumah karena ada lokasinya. Kecuali apa? Rumah dalam bayangan. Kalau rumah nyata ada lokasinya. Kalau dalam khayalan berarti apa? Itu apa? Ya bukan rumah beneran. Nah, kita coba ke asma Allah. Dalam asma Allah Ta'ala, praktekan dalam asma Allah Ta'ala. Contohnya nama Al-Khaliq. 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 Ditinjau dari penunjukan Mubahah, maka itu menunjukkan kepada Zat Allah Ta'ala yang bernama Al-Khaliq itu, dan juga sifat yang terkandung pada apa? Pada nama itu apa? Al-Khaliq. Jadi berdasarkan dalalah mutabaqah, maka kita dapatkan dari nama Al-Khaliq adalah Zat yang bernama Al-Khaliq itu, dan juga sifat yang melekat pada zat itu. Itu sifat Al-Khaliq, sifat mencipta. Al-Aziz, Al-Aziz. Maka kita dapatkan dengan mutabaqah, dengan mutabaqah zat yang bernama Aziz dan yang bersifat Al-Ijaz. Zat yang bernama Aziz dan sifat yang melekat pada zat tersebut, yaitu sifat Al-Ijaz, itu di dalam mutabaqah. Jadi dengan seluruhnya makna yang dikandalkan ini bertakkan. Kalau kemudian kita mengambil salah satunya, Al-Khaliq, kita ambil salah satu saja misalnya, adanya zat yang bernama Al-Khaliq, itu apa? Di tabungun. Kalau kita ambil satu saja, adanya sesuatu zat yang bersifat Al-Khaliq, bersifat mencipta, maka itu dengan apa? Tabungun. Al-Aziz, kalau kita tetapkan ada zat yang bernama Aziz, zat yang namanya Aziz itu, maka itu dengan tadomu. Kalau kita katakan adanya zat yang memiliki sifat izah, itu adalah dengan tadomu. Kalau kemudian kita katakan dua-duanya, adanya zat yang bernama Al-Aziz dan yang bersifat izah, itu dengan apa? Mutabaqah. Nah, kemudian makna yang di luar makna Al-Khaliq tetapi tidak bisa disebutkan dengan Al-Khaliq, itu namanya apa? Makna iltidal. Seperti apa? Al-Qudrah dan Al-Ilmu. Al-Qudrah dan Al-Ilmu itu tidak ada dalam apa? Makna Al-Khaliq, tidak ditunjukkan dalam makna Al-Khaliq secara mutabaqah. Kata-kata tetapi ditunjukkan secara apa? Iltidal. Karena apa? Karena tidak ada kemampuan mencipta tanpa ada kemampuan apa? Ilmu dan kudrah. Tidak mungkin terjadinya penciptaan tanpa kepemilikan apa? Ilmu dan kemampuan. Maka Allah SWT
setelah berfirman waladhi khalaqa sab'a samawati wa mithlahunna waladhi Allah waladhi khalaqa sab'a samawati wa mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahuma litaklamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit yang tujuh dan bumi demikian pula tujuh. Dan segala urusan turun di antara keduanya. Untuk apa? Kita tahu. Supaya kalian tahu dengan adanya penciptaan itu semuanya. Bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwa Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, di sini Allah Ta'ala menunjukkan makna ihtijam dari Al-Qur'an adalah apa? Al-ilmu dan Al-Qudrah. Oleh karena itu beliau sampaikan, saya Muhammad bin Salat Imin, pada bagian berikutnya, cara ihtijam sangat berguna sekali bagi seorang penuntut ilmu. Karena dengan cara ini dia bisa menggali secara benar korelasi makna satu lafaz dengan makna yang menjadi konsekuensi logiknya. Sehingga dari satu dalil saja dia bisa menjawab berbagai permasalahan. Maka, anda pernah mendengar kisah gurunya Imam Ahmad. Siapa gurunya Imam Ahmad? Imam Syafi'i yang dibangga-banggakan oleh Imam siapa? Imam Ahmad. Eh? Iya. Jika datang ke Baghdad, kemudian dia diminta kepada murid-muridnya tentang kebanggaannya sama gurunya ini. Kemudian diintip oleh para muridnya di malam hari. Dimasukkan apa? Satu ember untuk apa? Wudhu. Kemudian diintip. Kok apa? Artinya wudhu saja. Tidak telat maksudnya. Tidak telat-telat. Terus pagi-paginya ke masjid, air wudhunya tidak utuh. Ternyata tidak apa? Tidak dipakai untuk wudhu. Maka, ya, kata Imam Ahmad, kok katanya hebat kok begitu nih? Tapi biasa aja dari sinewanya. Tanya aja. Ketika tanyakan, memang apa? Beliau semalaman mutala'ah, jadi nggak tidur. Semalaman mutala'ah kedua hadis. Nah, saya tidak perlu berwudu, memang nggak batal selama apa? Semalam tidak tidur, dia langsung sholat. Dan itu sholat subuh, sholat kopiah subuh. Jadi beliau tersibukkan dengan apa? Dengan menelaah sebuah hadis. Yang dengan satu hadis itu bisa apa? Bisa digali sampai enggak salah 1000 fawaid. Kira-kira kalau kemudian cuma dengan apa tadi? Motobako dikeluarkan semuanya, satuan-satuan tak umumnya, itu satu hadis untuk dapat segitu mah anak-anak sulit ya. Seberapa sih panjangnya sebuah hadis? Tentu saja kalau hanya berdasarkan apa motobakonya kemudian dikeluarkan satu umumnya, karena makna motobako kalau kalimatnya panjang semakin apa? Semakin satu umumnya apa? Banyak dikeluarkan satu dari yang ini berapa faedah? 1, 2, 3 ngambil setiap satuan kata yang ada. Mungkin hurufnya juga, ada huruf ini, faedahnya ini. Terus, kan? Karena itu kandungan dari kalimat tersebut. Semakin panjang, nah. Sabda Nabi walaupun pendek, tapi apa? Makanya pada bisa dengan cara apa tadi? Mutabaqah atau tadamun. Dan bisa juga dengan istidlal. Nah, ketika ada yang ketiga ini, tidak, maka apa? Bisa apa? Tadi, bisa panjang, bisa banyak sekali, karena ada yang bisanya. Oh, konfonya begini. Terus, dari tidak. Nah, itulah apa?
kepadatan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran, tentunya lebih lagi. Itu adalah karena dalam hasil sidangnya. Sekarang para ulama ketika mengambil faedah bahwa kalau kemudian seorang puasa belum sempat mandi junub, sah atau puasanya, sah atau tidak, sah, puasanya sah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr." Makan dan minumlah sampai jelas benang merah dengan benang putih, itu apa? Fajar. Ada di situ penjelasan dulu? Ada di situ penjelasan dulu? Kok bisa dalilnya itu? Nyinggung dulu pasti tidak ada sama sekali. Tidak ada nyinggung dulu. Kok bisa? Dengan dalam lahir insidan. Artinya kan disini ini silakan makan dan minum termasuk apa misalnya. Artinya boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang malam. Ya, termasuk jima, boleh tak? Kulu atau apa yang terbayarnya? Alkali terakhir, alkali asal dengan padat. Sehingga jelas padat benang putih dengan benang merah. Maka kalau 1 menit baru selesai boleh tak? 1 menit sebelum fajar baru selesai boleh tak? Boleh tak? Jima selesainya 1 menit sebelum fajar boleh? Boleh. Konsekuensinya begitu selesai fajar sudah mandi belum berarti boleh, enggak batalkan puasa itu. Enggak batalkan puasa. Artinya apa? Sah puasanya, mandinya setelah fajar baru masuk waktu itu mandi boleh. Enggak. Artinya puasanya tetap. Walaupun mengawal fajar dalam kondisi apa? Dalam kondisi dulu. Karena ayatnya tadi guru waqrobu. Apa ya katanya? Itu dengan dalam apa? Ir iltijar. Enggak ada di situ kita lagi dulu. Tapi konsekuensinya ketika dibolehkan dulu, termasuk dalam kondisi dulu, dan sampai pada boleh, selama pada belum jelas masih boleh, berarti konsekuensinya kalau kemudian dia melakukannya pas menjelang fajar, berarti fajar sudah menyingsing, dia belum mandi. Puasanya tetap sah. Jadi dia boleh puasa seterusnya. Mandinya setelah mau sholat subuh. Itu contoh. Maka dalam perincian itu sangat besar manfaatnya. Dan ini apa? Berarti apa? Sehingga satu kecerdasan seseorang, kedua maklumat seseorang dalam apa? Dalam mengetahui bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengannya. Semakin banyak maklumatnya dan semakin apa? Kuat pengalamannya, maka semakin bisa mengambil banyak faedah. Maka ulama itu mesti dakar. Yang ulama itu mesti apa? Terdak. Dan untuk menjadi ulama rabbani, satu lagi syarat itu zakat. Dengan z dan dengan apa? Zakat. Jadi cerdas dan bersih. Kalau cerdas saja yang bersih, maka jadinya apa? Ulama liberal. Cerdas tapi yang bersih kotor orangnya. Itu jadi ulama liberal. Maka kaum liberal, apa? Kaum malentalis, itu milihnya apa? Yang cerdas-cerdas untuk disekolahkan di sana. Untuk jadi murid-muridnya di sana. Kalau tidak cerdas, nanti pulang tidak? Yang bermanfaat. Untuk kepentingannya. Maka di sini mahasiswa
kau mencoba yang ini terdekat-dekat.
Kirim ke Oxford atau kemudian ke Aiden. Kemudian dicuci otaknya di sana, pulang sudah. Itu zakat. Untuk zakat maksudnya diberi zakat. Kalau ulang korban dua. Kan ya bisa kalau enggak kerja jadi ulama enggak bisa. Istimbat hukum itu harus kerja. Dari mana? Dari darah bersidang. Dari darah bersidang itu membutuhkan keterdapatan. Kemudian hal yang penting dalam kaidah yang ke 4 ini, adalah tentang lazim dari firman Allah dan sabda Rasulnya. Bahwa lazim dari kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah hak. Jadi makna konsekuensi dari firman Allah dan Rasulnya, jadi merupakan konsekuensi dari makna firman Allah dan Rasulnya itu benar. Karena setiap kalam yang hak, maka konsekuensinya lazimnya pasti hak. Lazim hak, hak. Jadi kalau lazimnya, kalau lazim dari sebuah perkataan yang benar, itu pasti benar. Karena kan tadi kan lazim itu, atau konsekuensi, itu yang tidak bisa dipisahkan. Maka konsekuensi dari sebuah pernyataan yang benar pasti benar. Maka di antara cara untuk membantah perkataan yang sama tentang benar dan salahnya itu dengan diketahui lazimnya. Kalau lazimnya salah, pasti perkataan itu sudah salah. Saya ulangi bahwa lazim perkataannya hak pasti hak. Ini konsekuensi dari sebuah perkataan yang benar pasti benar. Ketika kalam Allah dan kalam Rasulnya lah hak benar, maka konsekuensi dari kalam keduanya adalah benar. Maka kalau ada sebuah konsekuensi dari sebuah pernyataan itu ternyata salah, otomatis pernyataan itu juga apa? Salah. Jadi kadang kita susah untuk mengira perkataan itu benar atau salah kalau diisi pernyataan itu. Tapi kalau kemudian kita ketahui konsekuensinya dari pernyataan itu adalah salah, maka apa? Berarti perkataan itu pun salah. Karena kalau perkataan itu benar, konsekuensinya mesti apa? Benar. Ketika perkataannya salah, menunjukkan salahnya pernyataan. Nanti akan lupa, akan dalam kehidupan kita dan dalam penegakan manhaj salaf ini, ini sangat berguna tentang pemahaman kita kepada lazim al-qaul. Lazim al-qaul, konsekuensi sebuah pernyataan. Nah, beliau singgung di sini, Syekh Muhammad bin Utsaimin, adalah tentang perkataan seseorang. Lazim dari perkataan seorang, konsekuensi dari perkataan seorang. Yang disampaikan adapun konsekuensi logis dari ucapan yang bukan firman Allah dan sabda Rasul-Nya, maka memiliki tiga keadaan. Setelah sebelumnya belum sampaikan, ketahuilah pengertian yang menjadi konsekuensi logis dari firman Allah atau sabda Rasul-Nya adalah merupakan kebenaran. Jadi, itu yang saya katakan tadi, lazim. Konsekuensi dari firman Allah lazim. Kalam Allah wa kalam Rasulullah adalah hak. Karena pernyataan yang hak, kalam yang hak, konsekuensinya pasti hak. Karena konsekuensi yang tidak jadi, pisahkan. Nah, kalau pernyataan seorang, konsekuensinya itu, apakah bisa dikatakan itu pernyataannya? Misalnya, seseorang, ya, menyatakan Allah tidak punya sifat. Sesungguhnya, konsekuensi dari pernyataan itu Allah tidak ada. Jadi mereka yang mengatakan Allah tidak punya sifat, itu sesungguhnya sama dengan Allah tidak ada. Tetapi mereka tidak menyatakan Allah tidak ada. Mereka hanya menyatakan apa? Allah tidak punya sifat. Mereka tidak mengatakan Allah tidak ada. Tetapi sesungguhnya pernyataan itu, konsekuensinya Allah tidak ada. Kok bisa? Iya. Karena tidak ada sesuatu yang ada yang tanpa ini. Sifat. Setiap yang ada pasti bersifat. Minimal tiga, minimal. Ada itu sendiri, kemudian adanya itu wajib, atau adanya mungkin. Yang ketiga, adanya berdiri sendiri, atau adanya melekat pada yang lain. Oh, enggak mau tuh kalau sesuatu yang ada itu. Pertama dia wujud, ada. Yang kedua dia mungkin dia adanya wajib atau adanya mungkin bisa ada bisa tidak. Kayak kita ini bisa ada bisa tidak. Ini berarti beradanya mungkin. Kemudian yang ketiga bisa dia menempat pada dia berdiri sendiri atau menempat pada yang lain. Ini jelas dia berdiri sendiri. Tapi warna putih bening itu tidak bisa berdiri sendiri. Warna bening itu mesti apa? Mesti melekat pada zat yang lain. Tidak ada bening tanpa ada apa? Tanpa ada zat yang dia melekat padanya. Itu sesuatu yang ada pasti. Ada kemungkinan tiga ini sifatnya paling tidak. Itu sifat minimal. Jadi kalau dikatakan tidak punya sifat, itu berarti sama dengan mengatakan tidak ada. Nah, sekarang apakah boleh kita mengatakan bahwasanya kaum Mu'tazilah Allah menyatakan Allah tidak ada? Boleh? Boleh? Itu yang berbahas. Apakah lazimul qaul qaul? Pertama secara kaidah lazimul qaul laisa bil qaul. Lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi sebuah pernyataan bukan pernyataan. Jadi bisa dianggap orang berdusta atas nama orang yang menyatakan kalau dia menggunakan konsekuensi pernyataannya. Jadi itu enggak boleh. Kalau belum diketahui secara persis bahwasanya orang itu menyetujui konsekuensi pernyataannya. Maka kan gue sampaikan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, bila konsekuensi ucapan tersebut disebutkan kepada yang mengucapkannya, maka dia akan menerima dan mengakuinya. Maka ini bisa diceritakan kepadanya. Jadi ini kemungkinan pertama, dia menerima dan mengakuinya, maka itu menjadi pernyataannya. Oh, berarti konsekuensinya dia mengatakan demikian. Iya, kan kenapa? Nah, berarti dia menyatakan demikian. Boleh. dari konsekuensi pernyataannya dan bisa dikembalikan kepadanya. Ingat, konsekuensi kamu menyatakan Allah tidak bersifat, itu berarti kamu menyatakan Allah tidak ada. Karena konsekuensinya demikian-demikian, itu berarti Allah tidak ada.
Iya.
Dan memang demikian. Berarti kita katakan dia telah menyatakan demikian-demikian. Setelah apa? Setelah disampaikan dan ada yang menerima. Kemungkinan kedua, dia menolak. Bila konsekuensi ucapan tersebut disampaikan kepada orang yang mengatakan, maka dia menolak. Artinya konsekuensi tidak, bukan itu maksudnya. Terus gimana?
Ya maksudnya adalah, enggak maksudnya enggak itu. Tapi kan konsekuensi iya, tapi enggak itu. Bukan, sama sekali saya enggak maksudnya itu. Tapi kamu kan yang punya sifat. Terus ada, enggak bukan, enggak ada. Tapi enggak punya sifat.
Mana ada?
Ya pokoknya begitulah, ada yang enggak punya sifat.
Nah, ini enggak boleh kita mengatakan apa? Dia telah mengatakan, kalau enggak, ada kenapa? Karena dia enggak setuju dengan apa? Konsekuensi pernyataannya.
Tetapi kita katakan, Mu'tazilah menyatakan Allah tidak punya sifat. Tetapi kita tidak boleh menyatakan, Mu'tazilah menyatakan Allah tidak ada.
Karena pernyataan Allah tidak ada konsekuensi dari pernyataan Allah tidak punya sifat.
Bukan pernyataan itu sendiri, konsekuensi pernyataan Allah tidak punya sifat.
Kemudian, kemungkinan yang ketiga, konsekuensi logik dari ucapan yang disampaikan tidak diterima maupun ditolak. Artinya ketika belum diketahui, maka tidak bisa diterapkan kepadanya. Tidak bisa. Jadi semua pernyataan yang mendapatkan konsekuensi, maka konsekuensi ini sebelum kita ketahui bagaimana sikap orang kepada konsekuensinya tidak boleh diterapkan kepadanya. Dan penitipan konsekuensi kepada orang yang mengatakannya tanpa diketahui bagaimana sikap orang yang menyatakan itu dianggap telah berdusta atas nama dia.
Nah inilah keadilan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya dapatkan banyak dari ikhwah, termasuk dari ikhwah salafiyin, termasuk dari asatidz salafiyin, ketika kemudian membantah yang tidak setuju dengannya, membantah yang tidak disukai dalam pendidiknya, itu dengan apa? Dengan konsekuensinya. Konsekuensinya dia telah mengatakan demikian, toh, karena dia telah mengatakan demikian, karena itu di konsekuensi lazim. Sudah begitu, tidak apa? Itu bukan lazim lagi. Jadi seandainya itu lazimnya, konsekuensinya pun tidak boleh dinisbahkan kepada apa? Kepada saudara kita. Tanpa apa? Tanpa dikembalikan dulu kepada yang mengatakannya. Apalagi kalau bukan apa? Bukan konsekuensinya. Diambil makna yang paling buruknya, padahal itu bukan konsekuensi dari pernyataan itu, dinisbahkan kepadanya lagi. Double dinisbahkan. Mengkonsekuensikan yang bukan konsekuensi, kemudian dinisbahkan kepada apa? Kepada orang yang menyatakan yang pernyataannya tidak mendatangkan konsekuensi tersebut. Ini kedoliman. Berdusta atas nama saudaranya. Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling adil, baik kepada diri sendiri, sama Ahlussunnah wal Jamaah, maupun kepada yang lainnya. Maka, ikhwah fi dinillah wa yakun. Wa la yajma'u sama'an qawli al-ana individu wa qawli taqwa. Janganlah kebencian kita kepada sebuah kaum menjadikan kita tidak berbuat apa? Adil, berbuat adil. Karena saat itu lebih dekat kepada takwa. Jangan mentang-mentang benci sama ahlul bid'ah, kemudian apa? Kita omongkan semau kita tentang ahlul bid'ah. Sehingga kita mengatakan tentang mereka sesuatu yang tidak mereka katakan. Mereka menyatakan demikian-demikian, padahal itu tidak mereka katakan, itu dusta. Dan zulum kepada mereka. Ahlul bid'ah, dia masih muslim selama bid'ahnya bukan bid'ah mutakhir. Nah, mendzalimi saudaranya sama muslim itu dosa besar. Zulum kepada orang kafir pun tidak boleh, apalagi pada orang muslim. Dan di antara bentuk kedzaliman adalah menisbahkan sebuah pernyataan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak ada pada mereka. Maka mengapa dari dulu Ahlus Sunnah itu terhormat? Dari dulu, hingga dulu Ahlus Sunnah itu sangat terhormat oleh Al-Bidah, sangat disegani oleh Al-Bidah. Kenapa? Mereka tidak pernah menyampaikan kecuali hak tentang mereka. Bahkan Ahlus Sunnah kepada Al-Bidah itu lebih adil dibandingkan Al-Bidah kepada dirinya sendiri. Adapun sekarang banyak dari Sunni, dari kalangan Salafi yang berjumpa sama Al-Bidah sehingga jadi bulan-bulanan Salafi. Mereka mengingat semua apa yang dikatakan. Kami tidak demikian, kami tidak demikian. Walaupun kami menyatakan demikian, bukan maksudnya demikian. Karena tidak berhati-hati dalam apa? Dalam membedakan antara ini pernyataannya atau konsekuensi dari pernyataannya. Dan lazimul qaul laisa bil qaul. Ini walaupun agak sedikit keluar dari permasalahan masjid, tapi saya bingung karena belum sampaikan di sini. Ini penting. Kita silakan menisbahkan sebuah pernyataan kepada siapa saja, apa pernyataannya memang. Tapi jangan menyatakan dia apa? Berarti dia demikian-demikian. Nah, yang takdiran dari kita, yang berarti dari kita itu yang dinisbahkan kepadanya. Kita boleh menyatakan pernyataan ini adalah artinya sama dengan ini. Boleh itu, boleh. Tetapi tidak boleh yang artinya ini apa? Dinisbahkan kepada yang mengatakannya. Tidak boleh. Sehingga kita tahu persis bahwa dia setuju dengan apa konsekuensinya, dengan konsekuensi pernyataannya. Kalau kemudian seseorang dihukumi dengan sebab konsekuensi pernyataannya dan bid'ah, semuanya kafir lalu kita. Coba pernyataan Imam Malik. Man tarah bid'ah atau majelis asal nampak kerja mana? Muhammad dan Khalid Rizal. Barang siapa menyatakan membuat bid'ah dan dia menganggap itu baik, maka sama dengan menyatakan Muhammad telah mengkhianati risalah. Pernyataan Rasulullah berkhianat atau risalah, kafir atau kafir? Kafir. Orang yang menyatakan Rasulullah telah berkhianat terhadap risalah ini kafir. Dan itu konsekuensi dari orang yang mengatakan bid'ah itu bagus. Konsekuensi lama mahal. Konsekuensi dia boleh tidak. Kalau ada orang mengatakan bid'ah itu bagus, itu sama dengan menyatakan Rasulullah telah berkhianat. Tetapi kita tidak boleh menyatakan ahli bid'ah telah menyatakan Rasulullah berkhianat. Karena itu konsekuensi dari pernyataan bahwa bid'ah ada yang bagus, bukan pernyataannya. Bahwa Rasulullah itu bukan pernyataan, konsekuensi dari pernyataan Rasulullah bahwa bid'ah itu ada yang bagus. Maka kalau kemudian setiap bid'ah itu dihukumi berdasarkan konsekuensi pernyataannya, konsekuensi bid'ahnya, maka apa? Mereka dikafirkan semuanya. Namun demikian harus menolak jamaah. A'lamul khawfi bil haq wa arhamul khawfi bil khawf. Artinya orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling takut sayang kepada makhluk. Itu harus sunnah. Maka inti dari pengingkaran sunnah untuk perubahan kepada mereka, untuk mengembalikan kepada mereka yang hak atau untuk semakin hujan, supaya orang tidak terkenal kepada kebatilan. Dan akan sangat bergembira, akan sangat bersyukur kalau kemudian ada Al-Bid'ah yang bertobat dan kembali kepada Al-Sunnah. Dan sesungguhnya sedih, susah kalau Al-Bid'ah tetap dalam bid'ahnya. Karena landasannya agak pasti sayang. Bukan semakin senang. Kalau ada Al-Bid'ah semakin susah, semakin senang. Apa saudaranya yang tadinya apa? Ada simpati kepada Salafi, ada ketahuan sedikit langsung disikat, kemudian apa? Justru kemudian dia keluar dari Salafi, malah apa? Alhamdulillah. Sedih. Jangan sangat senang kalau baru bid'ah, kemudian taat, kemudian kembali. Dan susah kalau bid'ah itu tetap dalam bid'ahnya. Laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tunggu telah datang kepada kami seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, atau min anfusikum, dari orang yang paling mulia di antara kalian, azizun 'alaikum, terasa berat, menjadi beban. Apa yang menimpa kepada kalian? Derita yang kalian rasakan ikut, dan tentunya derita yang paling menyedihkan bagi manusia adalah derita akhirat. Itu semuanya menimpa Rasulullah. Kalau ada umatnya ya apa yang tidak dapatkan hidayah, Rasulullah itu prihatin. Hari sebenarnya itu amat sangat bersemangat, amat sangat ingin, sangat menginginkan untuk kalian mendapatkan hidayah. Bilmu ini rauf rahim, dan khusus pada orang beriman amat sangat berlaku saya. Secara umum Nabi itu amat sangat berkeinginan semua orang itu berada dalam hidayah. Maka itu inti dari semua dakwah termasuk dalam ingkar muka. Maka takdir kepada bid'ah, iqamatul hujjah kepada bid'ah, itu bukan semata-mata kebencian, tapi justru yang tertingginya adalah karena kasih sayang, agar mereka kembali atau untuk melindungi orang supaya tidak tersesat, meminimalisir kesesatan. Ini tentang lazimul qaul. Kemudian yang kelima, ini singkat saja. Kaidah yang kelima, asma Allah tauqifiyah, la majal li akhri fiha, bahwa nama Allah itu tauqifiyah. Akal tidak boleh ikut berperan. Pokoknya akal tidak ada medan untuk menentukan sendiri. Artinya bahwasanya makna tauqifiyah maksudnya harus berdasarkan dalil. Dalam kitab dan sunnah. Itu maksud tauqifiyah. Jadi harus ada dalilnya. Dan tadi persyaratannya ada berapa? Tiga. Jadi harus ada maksudnya dalam maksud sunnah, harus kemahannya kesempurnaan yang tidak ada unsur kekurangan, dan yang Allah disebut dengannya. Itulah asmaul husna. Kalau kemudian kita tulis mencari yang ketiga, ya cukup dengan ayat dua sudah cukup. Harus ada Al-Qur'an dan Sunnah, dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua, harus mengandung makna kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada unsur kekurangan, baik ihtimal maupun takdir, baik secara maknanya maupun tak ada kemungkinan bisa dimasukkan makna kekurangan. Itu dari asma. Itu makna tauqifiyah. Nah, sebagian itu ada yang mengatakan boleh kalau apa? Pengarang tentang apa? Asma Allah Taala dengan mengkiaskan, dikiaskan. Ini tidak boleh. Walaupun maknanya berdekatan. Bahkan kita mungkin apa? Mengatakan ini sama saja ini dengan itu. Tidak ada bedanya dalam kemampuan kita, kemampuan akal kita. Antara kata ini yang kata itu sama saja. Tapi tidak ada dalam kita, dalam kita tidak boleh. Alat ini dengan alat ini. Ini kan kita apa ini? Dekat ini. Ada al-alim dan ada al-aqil. Al-ilmu dan al-aql. Ini kayaknya mirip ini. Yang nama Allah al-alim. Bukan nama Allah al-aqil. Al-hakim. Al-hakim. Ada nama Allah ta'ala. Al-hakim. Tapi walaupun Allah bersifat adil, tidak zulim,
tidak ada
lagi.
Padahal maknanya apa? Ini al hikmah sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tapi tidak ada ya dalam makna Allah Taala. Tauqifiyah Al-Rahim ada makna kelembutan di sana. Al-Rahim juga ada makna kelembutan. Tapi yang nama Allah Al-Rahim dan bukan Al-Rahim, walaupun ada apa? Sama-sama. Jadi enggak ada sia. Oleh karena itu, maka terjemahan nama bukan nama. Terjemahan nama bukan nama. Maka kalau memanggil nama utara, itu panggillah apa namanya? Panggillah namanya. Jangan manggil terjemahan. Wahai sang maha perkasa. Ya lagi. Ya lagi yang memiliki keperkasaan. Enggak apa-apa, tapi jangan apa. Hai sang maha perkasa. Dan sesungguhnya wahai Tuhan itu ya Rob. Ya Allah. Karena Tuhan itu adalah penerjemahan dari nama Allah Ar-Rabb dan bukan nama Allah Tuhan. Bukan nama Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami. Baru ya Allah ya Rabb kami. Ya Rabb. Ar-Rabb yang nama Allah. Tuhan bukan nama Allah. Berbeda kalau kemudian apa ditambah sendiri wahai yang memiliki sifat-sifat Tuhan, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan sama dengan tiada rahmah tiada maghfirah. Ini maka zat yang memiliki tadi tapi ahsan. Kalau manggil utara, panggil namanya. Dan jangan panggil terjemahan nama. Karena terjemahan nama bukan. Dan tidak ada bahasa yang bisa mentransfer bahasa Arab dengan makna yang apa? Yang persis sama. Jadi hanya takrif. Pendekatan makna. Sifatnya takrif pendekatan makna. Jadi yang bisa mewakili dari untuk menceritakan Al-Qur'an menamakan dan menceritakan dengan bahasa Arab. Bahasa yang lainnya tidak bisa mewakili secara utuh. Jadi tidak ada ia di dalam asma Allah Taala. Menamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan namanya pun tidak boleh. Padahal itu manusia hamba. Maka menamakan Allah Taala yang bukan merupakan nama Allah Taala itu pelanggaran kepada Allah Taala. Yang tidak ada dalilnya itu adalah lancang kepada Allah Ta'ala. A'an kuma'alam wa'amillah. Allah yang beritahu ke kalian. Jadi jelas Allah yang beritahu. A'an kuma'alam wa'amillah. Maka yang berhak bercerita tentang Allah Ta'ala siapa namanya itu hanya Allah. Atau Rasulnya berdasarkan firman dari Allah Ta'ala. Dan seorang hamba tidak boleh menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tidak punya dasar sama sekali. Jadi ada medan dari akal yang menghiasikan dari asma Allah SWT. Jadi harus nyontek letter-letter yang anjuran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak melampaui batas. Tidak mengingkari dan juga tidak menambah. Tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Jadi apa yang dikirimkan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kita fikir rahimani wa rahmatullah kajian kita pada siang dan sore hari ini sampai pada kaidah yang ke-5 setelah kita selesaikan nanti malam sampai kaidah yang ke-7 untuk kita mulai besok pagi pembahasan tentang kita juga ada 7 kaidah. Dan kalau memungkinkan, tambahkan bagian kaidah yang penting dalam asma di luar apa yang telah selesai ke semua. Namun belum. Apa yang saya sampaikan bisa dipahami kan? Ya? Terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu banyak kaidahnya. Itu konsekuensi yang ada di buku. Dan kalau kemudian kita tambah, itu konsekuensi untuk apa? Untuk bekal bisa memahami. Jadi apa saja kalau yang meringkas yang menambah. Meringkas itu terkait dengan kalau tidak diringkas tidak akan cukup waktunya. Menambah itu konsekuensi untuk apa? Memahami kan di diringkas tadi. Nah, memang akan lebih bagus kalau kemudian ada banyak contohnya. Akan dibahas terbanyak banyak contohnya. Nah, semakin banyak contoh, semakin butuh apa? Butuh waktu. Saya harus menunjukkan untuk orang-orang cerdas. Jadi cukup dari kaidah bisa bawa contoh sendiri. Nanti bisa apa? Bisa contoh sendiri. Jadi realnya nanti kalau ada kasus, oh ini termasuk. Ini ada oh ini enggak. Oh ini termasuk, ini enggak. Bisa dibuat contohnya. Satu dua contoh saja. Dan nanti kalau dibanyakan contoh, dikira ini bukan anak TK, ini sudah mantan mahasiswa. Dulu dapat mengalami mahasiswa, mengalami SMA. Ya. Jadi mudah-mudahan, Pak. Nah, nanti untuk apa? Untuk saya sarankan, mungkin untuk apa? Untuk Pak, sering merujak. Bisa juga, Pak. Ini untuk para pendengar ini, Pak. Nanti ada apa? Ada jalan apa? Kurang setelah sebulan mungkin dirutinkan Pak, mungkin ada waktu tertentu untuk pengulangan apa tentang kaidah-kaidah, cari waktu yang tepat dan kira-kira apa para pendengar itu apa secara umum bisa menyimak untuk menentangnya apa namanya sedikit sekali maksudnya majlis tentang apa tentang bahasan asma wasifat yang tahu apa karena matunya atau usapnya ini atau dua-duanya. Jadi jarang sekali bahasan apa tentang asma wa sifat. Jarang sekali. Padahal itu aslu mana ditaraf. Dan ciri yang paling menonjol dari ciri salafiyah adalah istimamnya kepada apa asma wa sifat di samping apa tentang tauhid uluhiyah. Untuk masuk kali ini boleh dikatakan apa? Kalau bahas asma sifat itu masih salafi. Kalau bahas uluhiyah bisa apa bisa teroris juga. Iya, kaum teroris terhadir teroris apa dalam apa dalam makna apa ya semua yang membuat bahasnya teroris ya hanya apa atau teroris dalam Islam. Jadi karena di dalam Quran apa juga ada teroris. Jadi teroris bukan hanya kaum muslimin yang melakukan teror tidak bahkan yang paling besar terornya adalah orang kafir itu harus dipahami teror itu yang lebih parah daripada yang ada pada orang kafir jadi lebih kecil sebenarnya teror yang dalam tubuh kaum muslimin itu pun bahas tauhid apa uluhiyah mantap kalau bahasa tauhid uluhiyah walaupun tidak sempurna tapi untuk asma sifat tadi cari ahli bid'ah yang bahas asma sifat dengan benar.
istimah kepada bahasan asmaul husna dengan benar. Maka hanya dalam hal sunnah wal jamaah, dalam salat itu. Maka kalau kemudian ada salat itu enggak pernah bahasan asmaul husna, ini salah satu bukan. Kok enggak pernah itu? Kalau ada bahasan asmaul husna, perlu asmaul husna. Loh, tapi kok sama kamu itu? Gimana ini? Saya koreksi nih ya, intervensi pada kita semua nih. Masa ada salafi asmaul husna kok bukan? Jadi harus dipopulerkan. Harus dipopulerkan. Kita enggak bisa bantahan kita dengan apa yang ada di maktabah kita. Bantahan kita bukan dengan apa? Bukan dengan, jadi al-fiqah yang berbicara di mimbar tentang kebatilan sama mereka asmaul husna harus dibantah dengan apa? Di mimbar pula. Tidak bisa kemudian apa? Kitab-kitab yang dimaktabah itu untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin. Harus ada orang yang memahami kitab-kitab tersebut kemudian apa? Menjelaskan kepada kaum muslimin. Kalau doanya hanya khusus untuk diri sendiri dalam masalah tersebut, keliru. Dan boleh dikatakan untuk doa salafiyin, ya mestinya mereka wajib. Untuk apa? Untuk paham apa asma wa sifat sampai tataran apa? Bisa menjelaskan. Harus berusaha, karena ini apa? Ilmu yang sangat dibutuhkan. Kalau kemudian umatnya tidak paham, memang enggak? Ya memang apa? Ustaznya juga tidak pernah menjelaskan apa asma wa sifat. Kalau diminta bahasa Ustaz, aduh susah, Ustaz, tidak usah lah. Yang lainnya aja. Ini akhirnya tidak terpelajari oleh kaum ini, oleh pilihan dari kaum sini yaitu salafi. Sangat disayangkan. Jadi sangat disayangkan. Maka ya alhamdulillah bahasa Al-Quran mata lekua itu berani untuk apa? Mengadakan dakwah masyarakat dulu dia di Tawangmangu di daerah Karanganyar pernah, walaupun katanya belum, tapi jadinya punya keberanian untuk apa? Untuk bahasan anak-anak buat muka, karena itu dan harus sering, karena kepahaman itu adalah berawal dari pernah mendengar, kemudian nanti diulangi lagi terus. Jadi dulu saya mengawal dari sisi kok ulama kok sangat penting sekali sih sama sifat setiap manusia apa sih ini? Jadi faedahnya apa? Tapi kok mereka kok nggak penting? Ulangi lagi, belum juga dapat nilai pentingnya. Ulangi lagi, terus. Karena kalau orang-orang hebat yang dianggap hebat, dianggap penting oleh mereka berarti apa? Penting. Jadi pertama berapa? Pertama apa? Hanya di situ dulu. Ini dipentingkan oleh orang-orang yang luar biasa. Berarti ini sudah luar biasa manfaatnya. Ngapain mereka orang yang sekali bermereka kemudian apa mementingkan hal ini kalau bukan penting sekali? Kalau dipentingkan oleh mereka ini berarti penting sekali, manfaatnya besar sekali. Walaupun kita belum dapatkan, ya orang kalau nggak tahu ya wajar. Anak kecil kalau diberikan kepada anak yang 1 atau 2 tahun, kalau ini seandainya ini baru, kemudian ini retak ini. Itu uang 5 ribuan retak, ada uang 1 ribuan baru. Maka anak yang nggak tahu manfaatnya, dia ngambil yang mana? Yang 1 ribuan karena baru, bagus. Ya itu karena nggak tahu. Yang dipilih yang kalau yang tahu, jelas ini. Nah, ketika kemudian kita belum tahu, ya, maka apa? Kita seolah-olah jadi orang apa? Yang tahu sekarang kok pilihannya orang-orang yang hebat apa? Oh itu, ya kita pilih itu. Maksudnya kok bagus itu sih. Ya kan? Itu logikanya. Jadi logikanya demikian. Jadi nanti sampai kemudian kita merasakan bagaimana yang mereka rasakan. Nah baru kemudian ternyata memang benar. Ya ada yang lebih bernikmat dan lebih bermanfaat melebihi apa yang memang dirasakan oleh mereka yang paling nikmat dan bermanfaat. Tadi sudah saya sampaikan dengan perkataan Nur Mundir, dan mungkin kita enggak mana ini
kok bisa begitu dari mana? Tapi cobalah, itu perkataan mereka seorang imam dan demikian para salaf. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, silakan guru kita terakhir barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya.
Mulai dakwah untuk dulu kepada kawan. Kebanyakan masyarakat kita kan awam terhadap kawan. Katakan sekarang ini mencampur istilah informasi dan komunikasi global yang lebih banyak menggunakan data. Bagaimana kalau kita membuat manusia dengan nama-nama itu dengan
maklumat atau makna yang diinginkan. Walaupun yang kita katakan bahasnya apa, istilah dalam arahnya kita sampaikan, sifat dalam arahnya kita sampaikan, kemudian kita transfer dalam makna pendekatannya ke dalam bahasa yang dia akan lebih paham. Kalau dia akan lebih mudah paham dengan bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris. Kalau dia lebih paham dengan menggunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa Jawa. Maka inilah mimbabil khobar istilahnya. Bukan mimbabil putih, asma, dan bukan mimbabil sifat. Karena ada tiga medan. Medan asma ini yang paling apa? Paling ketat persyaratannya. Kemudian medan sifat ini yang lebih longgar dibanding asma, nanti akan kita dapatkan. Kemudian yang lebih longgar lagi khobar. Medan khobar, pemberitaan tentang Allah Ta'ala. Ini lebih fleksibel karena nggak harus ada dalilnya secara sunnah, nggak harus lafaznya ada dalam kitab dan sunnah. Tetapi dengan syarat maknanya tidak boleh bertentangan dengan Alkitab dan sunnah. Kalau orang Jawa untuk memahami rohnya dengan kata pangeran atau dengan gusti itu akan lebih mudah dipahami orangnya, bahwa yang namanya Allah itulah gusti yang sesungguhnya. Adapun yang ada di bumi ini gusti-gustian, bukan gusti beneran. Dan gusti beneran apa? Atau yang ada juga pangeran-pangeranan itu, bukan pangeran beneran. Pangeran yang sesungguhnya itu Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Roh. Maksudnya gusti yang tersembahan. Jadi ini mudah-mudahan apa? Bertakrif pada untuk kepastiannya maklumat tersebut. Di mana kalau menurut orang Jawa, apalagi yang dia bahasa Indonesia, dia tidak paham atau kemudian kedudukan Allah sebagai gusti satu-satunya, sebagai pangeran satu-satunya, tidak ada pangeran di sana selain Allah, tidak ada gusti sana selain Allah, bahkan kemudian mungkin penggelaran kepada manusia pangeran dan gusti ini adalah penggelaran berlebihan, ini adalah penggelaran berlebihan, karena makna itu hanya boleh. Artinya kandungan makna pada dua nama itulah, dua istilah itulah untuk sesuatu yang apa? Yang hanya dipasar untuk kota-kota ini adalah terjadi apa? Guru berlebihan kepada manusia itu tidak mengapa, tetapi tidak dikatakan bahwa apa? Yang memanggil Allah ya pangeran, memanggil Allah ya gusti. Kalau makna pangeran lah sama dengan apa? Tuhan, maka juga ada sama dengan sesembahan atau juga apa, itu bisa saling dua-duanya. Yang jelas kalau orang Jawa bilang ya, kalau kemudian orang yang sangat dimuliakan disebutnya sebagai gusti, dan yang sangat dimuliakan gusti, maka orang lain yang disebut Yesus gusti Yesus. Dan itu apa, kalau ada manusia disebut gusti itu hanya orang khusus saja. Kalau ada gusti lain mah apa namanya, hanya nama saja. Ini misalnya gusti kanjeng pangeran itu adalah sebetulnya tadi gelaran guru yang akhirnya bisa jadi itu hanya untuk sesuatu yang pantas disembah, pantas menjadi tempat. Maka kan kalau bahasa wayang atau bahasa sastra itu kan panjenengan gusti kawulo yang pantas kawulo sembah. Buat nonton gusti kan jadi panjenengan. Karena itu adalah memang makna yang sangat sakral. Jadi tadi, kalau sebatas untuk memahamkan, itu tidak mengapa. Tetapi tidak boleh, tidak bagi orang yang berbahasa Arab, tidak berbahasa Arab, untuk kemudian menciarkan non-bahasa Arab. Jadi penggunaan non-bahasa Arab untuk bahasa Arab yang memang terkait dengan apa? Istilah-istilah di atau kemudian apa-apa perkenaan manusia ini sifatnya adalah sebagai alat bantu saja untuk apa? Untuk memahamkan apa yang tidak bisa dipahami kecuali dengan apa? Dengan bahasa. Maka para ulama yang berbicara dengan para mutakan ini alat pun juga apa? Menggunakan istilah-istilah para mutakan ini mimbari roh, bukan mimbari taksir, bukan mimbari pelajaran untuk diakini bukan, tapi ketika berbicara maka dengan bahasa yang mereka bisa pahami, dengan bahasa yang mereka bisa gunakan, tadi jelas kepada makna yang baik, bukan kepada makna yang batin, dibawa kepada makna yang hakiki sarana bukan hal yang bagus. Tetapi kalau kemudian dari sisi untuk kemudian sebagai pembangunan pribadi, maka tidak menggunakan istilah-istilah tersebut. Tapi kalau jadi berbicara kepada mereka, karena mereka tidak paham dengan bahasa mereka, maka menggunakan bahasa mereka. Itu lakukan apa? Tujuan dari dakwah sampainya dakwah tersebut. Wallahu a'lam. Yang pertama. Kemudian yang kedua sikap kepada mukhalif dalam masalah asma sifat. Untuk sikap mukhalif kepada asma sifat ini boleh dikatakan dari sisi muamalahnya dalam kaitannya statusnya sebagai muslim itu lebih longgar dibandingkan kalau mukhalif dalam masalah tauhid dia. Kalau kemudian kita dapatkan orang untuk menyembah kuburan, kita nggak boleh makmum kepadanya. Ini pelanggarannya tauhid uluhiyah. Tapi kalau pelanggarannya dalam tauhid asma sifat, ini masih kita tetap sholat di belakangnya. Sebagaimana para ulama dulu juga tetap apa? Bermakmum kepada para imam yang ahlul bidah. Bahkan imam mereka juga tetap ahlul bidah. Zaman berapa Imam Ahmad dan apa? Juga banyak kalangan imam itu apa? Tokoh-tokoh apa? Yang ditetapkan oleh pemerintah, tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bidah dan mereka tetap sholat di belakang para imam tersebut. Tetapi dibinjau dari siapa? Penjajahan dari mendengar bid'ah mereka ini sangat ketat. Karena subhatnya asma subhat itu lebih apa? Lebih dapat dan lebih mendengaran dibandingnya subhat apa? Subhat dalam tauhid uluhiyah. Lebih jelas sesungguhnya subhat dalam tauhid uluhiyah dibandingkan subhat dalam tauhid asma wasifah. Apalagi ketika apa? Mungkin penyebarannya sangat merata subhat dalam asma subhat. Maka ini lebih ekstra hati-hati dari sisi untuk mendengarkan kalam mereka. Maka kita dapatkan sikap-sikap yang sangat keras dari ulama kita takdir untuk apa? Mendengar kalam kalau tidak. Dan bid'ah kita yang ada pada waktu itu yang lebih beredar adalah bid'ah tentang bahasa wasifah. Ini kalau terkait dengan sikap kepada mereka. Jadi mereka tetap muslimin. Secara umum mereka tetap kaum muslimin selama belum terpenuhi seluruh syarat dan tidak adanya penghalang untuk mereka dikafirkan. Jadi kita masih menyikapi mu'tazilahnya, asy'ariyahnya. Bahkan mungkin apa? Dari kalangan yang apa? Yahyanya. Kalau secara adilah itu adalah kekafiran, kalau secara individunya bisa saja mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Dan yang tidak setiap aliran kekafiran itu individunya kafir. Demikian juga tidak setiap aliran yang bukan kekafiran individunya tidak kafir. Dan ini mungkin apa butuh bahasan tersendiri yang jelas. Untuk bersikap kepada mereka masih tetap disikapi sebagaimana kaum muslimin dalam hal muamalah duniawiahnya. Termasuk juga kita berjalan sama mereka makan sembelihannya dan lain sebagainya. Cuma ya tentunya jangan menikahkan anak kita dengan mereka, bukan karena nggak halal, tapi karena bahaya bagi anak kita maksudnya. Adapun yang ketiga harapan, ya ini saya sangat butuh untuk apa untuk diadakan, Pak. Artinya apa? Rutin menambah darah masuk Pak dan apa di Solo dan sekitarnya itu ustaznya banyak. Imam Bukhari ada beberapa ustaz, ini kuat sendiri. Kemudian itu apa? Jadi sangat memungkinkan apa untuk dirutinkan. Kalau kemudian ternyata apa para ikhwah ini memiliki ketertarikan kepada bahasan asma wasifat. Ada beberapa pertanyaan yang saya tunda jawabannya, insyaallah karena terkait dengan permasalahan apa sifat. Namun bagian saya jawab ini apa? Nanya Ustaz, kita telah dilarang menamai diri kita atau anak kita dengan nama Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim dan yang lainnya. Ini sudah tidak paham. Tapi jika didopakan dengan kata Abdu, apakah dibolehkan? Ya jelas boleh.
Jadi sebaik-baik nama lah yang dihambakan kepada Abdullah Abdurrahman itu sebaik-baik nama. Jadi sebaik-baik nama lah yang dihambakan kepada Abdurrahman, Abdullah, Abdullah dan seterusnya, pokoknya yang dihambakan kepada Allah Taala itu nama yang bagus. Kemudian kata akroman, akromin, termasuk nama dan Allah. Mungkin ini akan saya bahas juga pada kaidah tentang penamaan makhluk dengan nama-nama Allah Taala. Secara umum kaidahnya bahwasanya tidak boleh kita menamakan kepada makhluk yang merupakan nama kekhususan Allah atau yang mengandung makna yang khusus dimiliki oleh Allah. Itu pokok, yang paling pokok dari penamaan makhluk berkait dengan asma Allah Ta'ala, pengagungan Allah Ta'ala. Tidak boleh menamakan yang merupakan nama khusus bagi Allah, dan tidak boleh menamakan yang makna dari nama tersebut adalah khusus dimiliki oleh Allah. Ada penghukum orang yang mengimani sebagian dari sifat Allah, maksud dan dia tidak mengimani seluruhnya. Bagaimana hukumnya nanti ketika kita bahas tentang sifat Allah? Dulu teman anak yang urutan lain, dia menyatakan bahwa manusia dalam urutan dunia dan dirinya telah mengetahui, lebih mengetahui dari Allah. Bagaimana cara membantah dan mengingatkan agar dia berubah? Ini kesombongan yang sangat besar. Di wabah buku desain Ali juga ayatnya banyak sekali tentang apa takdiran Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, bahkan segala lain pun dirinci. Bahkan Allah pun tahu tentang kiamatnya mata, tak lemah tidur, ya lemah tidur, tahu yang ada dalam muka, hati, itu semua yang mampu sama mata untuk ini terlalu sombong terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mungkin dia tidak pernah baca Al-Quran. Ya, kalau apa? Kalau kemudian membantahnya, ya bacakan ayat-ayatnya. Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran, ya tinggalkan saja. Karena apa yang mau diambil kalau kemudian seorang sudah tidak beriman kepada Al-Quran? Walaupun sebenarnya kalau kita mengejar pun juga tak bisa. Untuk sehingga dia masih khusus terhadap alasannya. Apakah hukum seorang yang memiliki nama Abdurrahman tidak apa-apa, jelas boleh. Kemudian ada yang bahkan bagus. Kemudian ada yang memilihnya dengan Rahman, ini tidak sepantasnya dipanggilnya dengan Ar-Rahman. Ya Rahman, itu karena tadi panggilan itu jangan panggilan yang itu khusus bagi Allah Taala. Kalau namanya sudah benar, tapi panggilannya. Jadi panggilnya ya, Tengkar, Abdurrahman atau Yabdun. Yabdun. Kalau mau disingkatnya itu yang belakang depan, bukan yang belakang. Jangan ya Rahman, Yabdun. Karena dipanggilnya ya Yabdun. Kalau orang Sunda namanya bagus, Abdul Halim maksudnya Yabdun. Apakah bisa tersebut ke ketakbiran apa yang dipahami Al-Bidah seperti Muqtazilah dan lain-lain? Kesalahan sama nama Al-Bidah, iya. Jadi ketika kemudian kita sampaikan bahwa ketika bahas tentang hukum orang yang mengingkari tentang asma atau sifat. Bagaimana dengan penetapan 99 nama Allah? Nanti kalau ketika kita sampai pada kaidah bahwasanya asma Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu, nanti akan bahas sampai insyaallah. Jadi secara otomatis terjawab akan insyaallah. Ada demikian yang satu itu rahimah di waktu Allah. Jadi sebagian pertanyaan apa ini akan ada bahasanya, maka kita tunggu saja dalam bahasa maksudnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita lanjutkan pada nanti malam bismillah. Dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang benar semata-mata dari Allah, dan kalau ada salahnya dari saya dan dari Jatoh, dan ampun kepada
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.